Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Еврорадио програми «Петарда». При мікрофоні Світлана Однєц з виніками четверга 16 красавіка. Наші теми. Білорусь покуль не отримала запрошення на саміт Усходнього партнерства. У Лондоні помер отец Олександр Надсон. Університет Білорусі сьогодні возьмуть на бюджет 28 тисяч чоловік. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». На бюджет у Білорусі сьогодні змогуть поступити 27 тисяч 900 абітурієнтів. Про гэта повідомив Михаил Журавков, міністр адукації. Гэта на тысячу менш, чым план прыёму ў 2014 годзе, і на 93 месцы менш, чым набралі летась па факце. Разам з тым плануецца скарачэнне бюджэтных месцаў на медыцынскай спецыяльнасці. Паводле рашэння Міністэрства аховы здароўя на 85 месцаў, а таксама па спецыяльнасці культура і мастацтва па рашэнні Міністэрства культуры на 60 месцаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 4 у «Петарде». Еврокомиссар по питаниях поширения и политики добросуседства Йоханнес Хан отведает Беларусь 16-17 красавика. Он встретится с представниками улады, оппозиции, громадянской супольности со свояками политвязнев. До речи, за день до приезда у Минск политик встретился с белорусским правооборонцем Олесем Беляцким. А пошний раз еврокомиссар по питаниях поширения и добросуседства отведывал Беларусь у 2010-м. Тады попередник Йоханнеса Штеф Пан Фюля двойчы прылятаў на перамовы ў Менск. У Хана гэта першы візіт у Беларусь. Йоханнес Хан заняў сваю пасаду 1 лістапада 2014 года. Яму 57 год і ўваходзіць ён у кансерватыўную аўстрыйскую народную партыю. Да гэтага 4 гады Хан быў еўракамісарам па рэгіянальнай палітыцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». 16 красавіка президент России Путин провел прямую линию у эфира телеканалов и радиостанций. И он отказал на питания, которые тычились политики, экономики, войны в Украине, забойства Бориса Немцова. Поводля Путина у России нема имперских амбиций. И он привел приклад Евразийского экономичного союза, у які уходит и Беларусь. Цитую. «Мы развиваем стосунки у рамках Евразийского экономичного союза с нашими соседями, с Казахстаном, с Беларусью. У чем сенс этих объединений? Не у тым, каб да сябе прыцягнуць, не, сэнс у тым, каб людзі, якія жывуць у нашых краінах, сталі жыць лепш, каб межы былі адкрытыя», заявіў Пуцін падчас гэтай лініі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 2 у «Петарде». У Лондоне помер вядомы дзеяч беларускай дыяспары, уніяцкі святар, апостольскі візітатар для беларусаў уніяцкага вызнання Александр Надсон. Ён нарадзіўся 8 жніўня 1926 на Нясвішчыне. З восені 44-го ваяваў у арміі Андерса ў складзе брытанскіх узброеных сілаў. З 46-го года спадар Надсон жыў у Вялікай Брытаніі, быў адным з заснавальнікаў згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Айцец Александр напісаў некалькі кніг па гісторыі Беларусі. Быў кіраўніком беларускай бібліятэкі імя Скарыны ў Лондоне, старшынём камітэту дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. У 1994-м Ватыкан афіцыйна зацвердзіў літургічныя тэксты для беларусаў-уніятаў, перакладзеныя Надсонам на беларускую мову. Спадар Надсон быў апостальскім візітатарам для беларусаў-уніяцкага веравызнання. У Беларусь айцец Александр прыязджаў у кастрычніку 2010-га адмыслова на прэзентацыю кнігі «Сонца твае не закоціцца і месяц твой не схаваецца», выдадзеную да яго 80-годдзя і да 50-годдзя царкоўнага служэння айца Надсона.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде». Арганізатары саміта Усходняга партнёрства пакуль не дасылалі ў Беларусь запрашэння. Пра гэта паведаміў 16 красавіка прэс-сакратар Міністэрства замежных справаў нашай краіны Дмітрый Мірончык. Па звестках дыпламата арганізатары саміта ўвогуле яшчэ не рассылалі запрашэнняў. Нагадаю, што мерапрыемства пройдзе 21-22 траўня ў Рызе. Галоўная інтрыга ў тым, хто будзе прадстаўляць нашу краіну. Да апошняга часу Лукашэнка не браў удзелу ў падобных самітах, бо ўнесены ў чорны спіс еўразвяза. Аднак падчас візіту ў Беларусь сёлета ў лютым міністр замежных справаў Латвіі Эдгар Срынкевіч паведаміў, што Латвія хоча, каб на саміце ўсходняга партнёрства ў Рызе ўсе партнёры былі прадстаўлены на найвышэйшым узроўні. У сваю чаргу прэзідэнт Латвіі Андрыс Бэрзінш у красавіку заяўляў, што гатовы сустрэцца з Лукашэнкам, калі той прыедзе на саміт. Пры гэтым ён падкрэсліў, што запрашае на саміт Еўрасаюз, а не Латвія, якая цяпер старшынюе ў Еўрасаюзе. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга 16 красовика. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.